de felul în care noi le-am administrat pentru onoarea Lui, dar și să avem perspectiva clară a unui an care ni se deschide în față prin Harul Lui Dumnezeu. Trebuie să recunoașteți că azi noaptea au murit mulți oameni pe planeta Pământ. Noi nu am făcut parte dintre ei. Noi am rămas în viață, noi avem perspectiva existenței, a slujirii, a neprihănirii, de aceea trebuie să avem niște planuri clare. M-am gândit în această primă seară a anului 2006, cu această sfântă ocazie a cercetării, a bilanțului anului trecut, dar și a perspectivei anului nou, să pun în fața dumneavoastră un cuvânt pe care l-am numit consultație medicală. Și să am să vă spun de ce. Și eu, ca și dumneavoastră, am ascultat foarte multe predici de-a lungul vieții. Trebuie să recunosc că pe cele mai multe le-am uitat. Nu că am vrut să le uit, ci pentru că, fără să vreau, le-am uitat. Legea ținerii minții a memoriei, ca și legea uitării, sunt două facultăți cu care Creatorul ne-a înzestrat. Acum realizez, în urma experienței de câteva zeci de ani, de urmare a Domnului și de petrecere în sanctuar, că predicile care le țin minte sunt în primul rând predicile care au avut un titlu ce se leagă de existența mea naturală, zilnică. Cele care sunt o paralelă la existența mea, la frământările mele zilnice. Așa că în seara aceasta, cuvântul Domnului care l-am primit și vreau să vi-l spun, l-am numit consultație medicală. Aceasta pentru că fiecare dintre noi, mai mult decât orice altceva, suntem interesați de propria sănătate. Pentru că sănătatea duce la viață, boala duce la moarte. Atunci când un om se îmbolnăvește, fără să vrea, se gândește la moarte. Atunci când un om este sănătos, puternic, se gândește la viață, își face planuri de viitor, are idealuri mari, pentru că fiind sănătos, știe că poate munci, trece prin greu, își plătește datoriile, își crește copiii, îi pune la casele lor și așa mai departe. La anumite perioade de timp, fiecare dintre noi mergem la medic pentru o verificare a sănătății. Uneori pentru că nu ne simțim bine și mânați de gânduri negre și de durerea din trup, ne ducem să vedem care-i baiul, care-i problema. Alteori facem doar consultații periodice preventive. Dar indiferent că este preventiv, o consultație periodică, sau indiferent că ne ducem ca efect al unei dureri din trup, a unei scăderi a energiei, ai poftei de mâncare, noi din când în când mergem la medic pentru o consultație medicală. Indiferent de motivul pentru care mergem să ne consultăm, suntem foarte interesați de rezultat. Și așteptăm să primim rezultatul. Cum sunt analizele? Colesterolul cum e? Și dacă m-aș pricepe, v-aș spune mai multe, de aceea mă opresc la colesterol. În situația în care rezultatele sunt bune, avem liniște și pace. Și o perioadă de o jumătate de an, un an, nu ne mai doare capul și zicem slavă Domnului și din nou ne înhămăm la treabă, la muncă, la un job, două, ca să ne creștem copiii și să o ducem mai bine, că doar de-aia am venit în America. În situația în care rezultatele însă sunt rele, sunt foarte rele, dintr-o dată nu mai avem somn, nu mai avem liniște, nopțile devin negre, devenim tăcuți, ne gândim, Doamne, ce se poate întâmpla? Și știm noi că am avut un vecin care a avut analizele așa rele și s-a curățat într-o lună. Și ne gândim, nu cumva se repetă istoria cu mine? Știm că am avut un unchi care a trecut printr-o astfel de situație când a avut analizele așa gata. Și ne gândim, Doamne, nu cumva o să-mi rămână copiii mici? Și rezultatul consultației medicale ne dă pace sau ne pune pe foc? Dacă analizele rele sunt ignorate, starea sănătății se înrăutățește și sfârșitul este agravarea bolii și mai târziu moartea. Atunci când primim mesajul unor analize, unei consultații medicale al căror sfârșit, al căror rezultat este rău, dintr-o dată ne alertăm. Wow! Trebuie neapărat să dorm mai mult, să mănânc mai regulat, să mănânc mai sănătos. Trebuie să am mai multă grijă de sănătatea mea, să iau niște vitamine, să mă ocup mai mult de mine, pentru că altfel mă duc în jos. Dintr-o dată ne alertăm, luăm atitudine. Așa cum există sănătate sau boală fizică, există și sănătate sau boală spirituală. Așa cum se fac consultații periodice, preventive sau determinate de o durere fizic, tot la fel se fac consultații periodice, preventive sau determinate de anumite dureri spirituale și din punct de vedere spiritual. Așa am ajuns, frați și surori, să pun în fața dumneavoastră acest cuvânt care face paralela între sănătatea fizică și sănătatea spirituală, între boala fizică și boala spirituală, între tratamentul fizic și tratamentul spiritual, între o consultație medicală pentru trup sau între o consultație spirituală pentru duh. Consultațiile spirituale, ca și consultațiile medicale, presupun parcurgerea unor teste. Medicul știe când ajungi la el ce teste trebuie să faci. Și dacă spui că te doare într-o anumită zonă a corpului, el îți dă să faci niște teste specifice care văd în interior, acolo, în zona dureroasă. Iar rezultatul acestor teste spune ce nu era spus, arată ce nu se vedea. Tot la fel noi, pentru o consultație spirituală în această seară, vom parcurge în fața medicului Iisus Hristos, în prezența căruia am venit în această seară, vom parcurge cele 7 teste din Apocalipsa, capitolul 7. Și fiecare dintre noi, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, ne vom expune duhul, sufletul și trupul la parcurgerea acestor teste. Iar în final vom avea rezultatul. Bun sau rău? Bunicel sau... El ne va da și rețetă de medicamente, că noi vom vrea să ne tratăm sau nu. Aia e problema noastră. Că noi vom vrea să ne operăm sau nu, să înghițim pastilele sau nu, să fim serioși cu sănătatea noastră, dar și cu viitorul nostru. Aia este problema noastră. Primul test este testul Efes. Apocalipsa, capitolul 2, versetele de la 1 la 7. Haideți să ne expunem existența noastră spirituală acestui test și să observăm care sunt rezultatele testului. Rezultatele testului pentru biserica din Efes au fost următoarele. Adevărul are o concentrație normală, însă dragostea are o concentrație alarmant descăzută. Și am vrut să fac o paralelă cu globulele roșii și albe din corp. Ele trăiesc într-o armonie și într-un echilibru sfânt și perfect, stabilit de Dumnezeu atunci când omul e sănătos. Când omul se îmbolnăvește, poate fi și cauza că globulele roșii sau cele albe se împuținează în numărul lor. Atunci omul începe să devină bolnav. Iar boala aceasta, dacă se agravează, se numește leucemie. Orică globulele albe se împuținează alarmant de mult, orică cele roșii, mai grav, se împuținează alarmant de mult. Dezechilibrul acesta se stabilește și omul se numește bolnav. Ei, observați că testul Efes se concentrează asupra echilibrului globulelor, adevărul și dragostea, cele albe și cele roșii. Și rezultatul analizelor la consultația medicală este următorul. Adevărul are concentrația normală. Of, răsuflăm ușurați. Dar dragostea, rezultatul la dragoste este îngrijorător și alarmant de scăzut. Există un dezechilibru în organism. Care este diagnosticul medical? Sigur, putem să-l numim dezechilibru sau putem să-l numim leucemie sau putem să-l numim oricum, ca să ne ținem de tema noastră și să înțelegem paralela făcută pentru înțelegerea scripturilor între sănătatea fizică și cea spirituală. Care e concluzia? Foarte bolnav, internare urgentă. Concluzia este foarte bolnav, internare urgentă. Care e tratamentul medicului? 3 pastile pe zi de cercetare personală. Scripturile spun, adu-ți aminte de unde ai căzut. Cercetează-te. 3 pastile pe zi, una dimineața, una la prânz și una seara, de cercetare personală. Cercetează-te personal dimineața, înghite pastila, dacă îți pasă de trup să fii sănătos, de duh nu-ți pasă, drăguțule. Dacă ai avea leucemie, ai uita să iei pastilele? Nu, n-ai uita, că vrei să trăiești mult. Dar când ai probleme cu pocăința, uiți să te cercetezi dimineața, pentru că asta nu este așa de important. 3 pastile pe zi de cercetare personală. 3 pastile pe zi de pocăință. Pocăiește-te, spune cuvântul Domnului. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Testul Efes arată concentrația globulelor dezastroasă. Analizele sunt rele. Doctorul este speriat. Mesajul lui este îngrijorător. Omule, poți muri. Trebuie să te internezi neapărat. Și trebuie să ai o medicație foarte severă, foarte exigentă. 3 pastile pe zi de cercetare personală și 3 pastile pe zi de pocăință. Apoi, încă 3 pastile pe zi de fapte ca la început. 3 pastile pe zi de fapte cum erau la început. Îți mai aduce aminte cum erau faptele tale la început? Când te-ai pocăit? În 58. Sper să nu se potrivească cu cineva să zică că am știut. Că mai mi se întâmplă necazuri de genul ăsta. Ei, dacă te-ai pocăit în 58, anul 58 a fost anul proslăvirii lui Dumnezeu, a fost anul idealului spiritual, a fost anul unei culmi de trăire în dragostea dintâi. 59, 60 și așa mai departe până astăzi au început să se adauge rutină, plictiseală, alte priorități. Ei, și Domnul care ne face testul vede pericolul în care ne aflăm și spune... Ești în pericol. Trebuie neapărat să te internezi. 3 pastile pe zi de cercetare personală, 3 de pocăință și 3 pastile de întoarcere la faptele pe care le făceai în 58. Mai ții minte cum era în 58? Toți cei din biserică erau sfinți. Astăzi nu mai e niciunul. Din 58 până astăzi s-a întâmplat o minune. Toți sfinții s-au întors pe nesfinți. În adunare o fi problema sau... La mine o fi problema. Dumneavoastră știți răspunsul, așa că eu nu vi-l spun. Riscul bolii. Dacă nu te tratezi rapid, vei muri. Dacă nu accepți internarea, dacă nu accepți tratamentul medicului, vei muri. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Altfel îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Ce este sfeșnicul? Am citit mai devreme în versetul 20 al capitolului 1, cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Te voi lua din biserică. Nu mai faci parte din biserică. Tu rămâi cu amintirile și spui câte minuni a făcut Domnul prin tine, spui câte merite ai tu, spui ce ai făcut tu din 58 până astăzi, dar Domnul te scoate din biserică, va lua biserica de la tine. Mor spiritual. Rămâi cu adunarea, rămâi cu religia, rămâi cu părerile tale despre tine, dar relația spirituală cu Mântuitorul Iisus Hristos s-a rupt. Mor spiritual. Testul Efes. Al doilea test la care ne expunem în seara aceasta, la consultația medicală, este testul Smirna. Mergem în continuare în același capitol 2, versetele de la 8 la 11. Observați rezultatele testului. Perfecte. Știu necazul tău și știu sărăcia ta, dar știu că ești bogat. Rezultatele sunt perfecte. Fiecare dintre noi am fost la medic cel puțin o dată în viață când ne-a spus totul este ok. Analizele de la tot este ok. Ești sănătos, du-te și bucură-te de viață. Diagnosticul medical, perfect sănătos. Concluzie. Muncește foarte greu, dar rezistă foarte bine. Știu necazul tău, știu sărăcia ta, dar știu că ești bogat. Muncește greu, îi e greu, are o viață dificilă, trece prin crize, dar rezistă de minune. perfect sănătos. Tratamentul medicului. Să nu te sperii de prețul care l-ai plătit până acum ca să rămâi sănătos. Să nu te sperii. Știu că ai încercat să mănânci mai sănătos. Bine ai făcut, puteai să mănânci mai ieftin, dar te prăpădeai. Știu că ai încercat un pic să ai grijă de sănătatea ta. Bine ai făcut, continuă. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Ai suferit ca să rămâi bogat. Nu te teme nici de acum încolo de ce ai să suferi. Prețul care l-ai plătit până acum ca să rămâi sănătos, grija care ai avut-o pentru sănătatea ta, s-o ai și de acum înainte. Și nu te speria că o să cheltui pentru sănătatea ta. Sănătatea ta e mai important decât altceva. Ocupă-te în continuare de sănătatea ta. Mănâncă sănătos, dormi suficient, muncește greu, dar ai grijă să te refaci. Sigur, aceste lucruri trebuie înțelese duhovnicește. Doi, păstrează disciplina vieții în continuare. Fii credincios până la moarte. Disciplina care ai avut-o până acum, te-ai abținut de la droguri că sunt nesănătoase, foarte bine, și în continuare să faci la fel. Te-ai abținut de la alcool pentru că este nesănătos. Te-ai abținut de la, spunea fratele Jean de dimineață, să mă strâng de gât ca să am emoții. Dacă cineva tot vrea să aibă emoțiile astea, să vină să stăm un pic de vorbă, că poate... Scriptura vorbește despre abstinență pentru ca să fii sănătos. Sunt lucruri care ne provoacă boala, care ne dăunează sănătatea. Cuvântul Domnului vorbește despre grija în continuare pentru sănătate. Ocupă-te în continuare de sănătate. Dacă ție nu-ți pasă de sănătatea ta, altuia nu-i pasă. Nu-i pasă șefului tău de sănătatea ta. Nu-i pasă vecinului tău, indiferent că e din Coreea sau din India, de sănătatea ta. Nu, 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 ție trebuie să-ți pese de sănătatea ta. Ocupă-te de sănătatea ta. Mănâncă regulat, încearcă să mănânci cât mai regulat, cât mai bine, să dormi suficient. Sigur, aceste lucruri trebuie înțelese spiritual. Riscul bolii nu există. Al treilea test pe care îl găsim în Scripturi este testul Pergam. Același capitol, versetele de la 12 la 17. Rezultatul testului. Trăiește într-un mediu periculos, toxic și infestat de virus mortali. Are o profesie care îl pune în contact cu virusii, cu microbii. Trăiește expus la radiații. Trăiește și muncește într-un mediu periculos. E adevărat că câștigă bani mulți pentru asta, dar își expune viața. Știu că trăiește acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Știu că acolo trăiești, într-un mediu foarte periculos, foarte toxic, unde sunt cei mai agresivi viruși. Știu că tu acolo trăiești, în mijlocul acelui mediu. Atmosfera în care trăiești este o atmosferă periculoasă. Doi, pe lângă faptul că trăiești într-un mediu nociv, periculos, chimic, tolerează anumiți microbi în corp, se expune la ei, își dă jos echipamentul de protecție, nu se îngrijește suficient de situația în care este, știe că trăiește într-un mediu toxic, periculos, expus la radiații și nu poartă echipamentul, nu poartă casca, nu poartă masca, nu poartă haina, nu poartă, nu poartă mănușile, bocancii, el spune, nu, eu sunt bărbat puternic, am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam și câțiva care țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc, știu unde trăiești, trăiești într-un mediu toxic. Știu unde trăiești, trăiești într-un mediu periculos. Și ai în mediul acela câțiva oameni care țin învățătura lui Balaam. Care a fost învățătura lui Balaam? Ai acolo pe câțiva care țin învățătura nicolaiților. Care a fost învățătura nicolaiților? Eu știu că tu acolo lucrezi. Fii atent, tu lucrezi într-un mediu toxic și periculos. Și tu tolerezi învățătura aceea în mijlocul tău. Asta înseamnă că tu tolerezi niște microbi să intre în trupul tău. Omule, tu te îmbolnăvești și mori. Microbii aceștia trebuie respinși, trebuie să te ții departe de ei, trebuie să îi îndepărtezi printr-un echipament de protecție. Care este echipamentul spiritual? Coif? încălțăminte, curea de încins, scut, sabie. Acesta este un echipament pe care, dacă îl avem, săgețile arzătoare ale celui rău nu ne străpung trupul, ci se opresc în învelișul metalic cu care suntem protejați. Diagnostic medical, septicemie, infecție mare în organism. Ai o infecție puternică în organism. Niște virus din mediul în care trăiești au pătruns în organismul tău, te-au infectat și tu n-ai ținut cont și infecția s-a dus în tot organismul. Ai o infecție foarte puternică. Concluzie. Foarte bolnav, internare urgentă. Foarte bolnav, internare urgentă. Domnul doctor! Internare urgentă. Tratament. 3 pastile pe zi de pocăință. Pocăiește-te, spune cuvântul Domnului. 3 pastile pe zi de pocăință. Pocăiește-te. Dar de ce să mă pocăiesc? Ai tolerat pe cei care țin învățătura lui Balaam și n-ai zis nimic, ai zis, las că suntem frați, să trăim în unitate. Păi asta e unitate cu Balaam? Ai tolerat pe cei care țin învățătura lui Nicolae? Păi noi suntem să trăim în unitate. Spiritul ăsta ecumenic, și pe fiii diavolului, și pe fiii luminii, vor să-i pună împreună. Să demonstrăm unei lumi întregi că noi reușim. Reușim ce? Reușim ce? 3 pastile pe zi de pocăință. Tolerarea microbilor care intră în trup. Poate să te cheme Luigi, poate să te cheme Petru, poate să te cheme Alin. Vei muri, pentru că efectul microbilor e mortal. 3 pastile pe zi de pocăință. Ai avut o prejudecată să tolerezi erezia în mijlocul comunității. Riscul bolii. Distrugerea învățătorilor mincinoși. Altfel voi veni la tine și curând mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Dacă nu ascultă de tine, dacă nu se opresc cu învățătura lor murdară, eu, Domnul, voi veni la ei și eu mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Am să mă ocup eu de problema aceasta dacă nu se opresc. Am să mă implic eu personal în mod supranatural. Testul Tiatira, testul 4. Același capitol 2, versetele de la 18 la 29, adică sfârșitul capitolului 2. Rezultatele testului. Din nou ne întâlnim cu leucemia, dar de data aceasta globulele care erau puține la primul test acum sunt normale, timp în care globulele care erau suficiente atunci acum sunt alarmant de scăzute. Atunci era adevărul suficient, o concentrație normală și dragostea era jos. Acum este invers, dragostea este bună, are o concentrație normală. Dar rezultatele au arătat că concentrația de adevăr este aproape de zero. Tu lași ca Izabela să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Nu mai există adevăr acolo, pentru că tu ai lăsat ca adevărul ăsta să fie compromis. Toată lumea are dreptate. Ăsta spune 1 plus 1 fac 2 și are dreptate, ăsta spune 1 plus 1 fac 3 și el are dreptate, ăsta spune 1 plus 4 și el are dreptate. Toată lumea are dreptate acolo. Nu mai există adevăr, nu mai există normă. Oricum ai da-o, tot bine e. Concentrația de adevăr este zero. Boală puternică. Concluzia medicului este următoarea. Foarte bolnav, internare urgentă. Din 4 teste de până aici, unul a fost bun și 3 rele. Tratamentul medicului. Membrii bolnavi ai familiei nu vor să fie tratați de doctor. Wow! Membrii bolnavi ai familiei, nu cei sănătoși, cei bolnavi, nu vor să meargă la medic să fie tratați. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Nu vrea! I-am dat vreme! I-am dat vreme, când a început anul 2005, am citit din Scriptură și am spus așa. Duhul Domnului este peste mine să vestesc anul de îndurare al Domnului. A fost un an de îndurare anul 2005. Credeți dumneavoastră că simplu fapt că au trecut 365 de zile s-au pocăit? Toți? Nu. I-am dat vreme să se pocăiască, dar n-a vrut. Cine poate să ajute un om care nu vrea să se pocăiască, să se pocăiască? Cine? Ce ai putea dumneata să faci pentru cineva, cineva din familie să zicem, care nu vrea să pocăiască? Ce poți să faci? Te rogi, postești, îl inviți la adunare, încerci să-i arăți o viață de mărturie, de fapte bune, dar dincolo de asta, ce poți să faci? Și dacă cu un necredincios este greu să-l aduci la Hristos, pe unul care a fost odată mântuit și a căzut, e de un milion de ori mai greu. Membrii familiei care sunt bolnavi nu vor să fie tratați. I-am dat vreme să se pocăiască și n-au vrut. Membrii familiei care sunt sănătoși trebuie să se ferească de bolile care i-au lovit pe ceilalți și să-și păstreze un regim de viață care nu îi face și pe ei bolnavi ca și pe ceilalți membri ai familiei. Țineți cu tărie ce aveți. Voi sunteți sănătoși, țineți cu tărie sănătatea pe care o aveți. Țineți cu tărie. Dacă ceilalți nu vor să meargă la medic, dacă nu vor să accepte tratamentul, dacă nu vor să se lase operați și internați spre binele lor, n-ai ce să le faci. Dar voi, asupra voastră aveți control. Asupra altora nu ai control, dar asupra ta ai. Tu ține cu tărie ce ai să nu te îmbolnăvești și tu. Riscul bolii. Boala celor bolnavi se va agrava. Vor suferi mult și în final vor muri cu toată familia lor. Am să o arunc bolnavă în pat. Am să le trimit un necaz mare. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Acesta este testul Tiatira. I-am dat vreme să se pocăiască și nu vrea. I-am dat un an de îndurare, i-am dat 2 ani de îndurare, i-am dat o vreme lungă de îndurare, dar nu vrea să se pocăiască. Am să o arunc bolnavă în pat. Am să trimit un necaz mare și voi lovi cu moartea pe copiii ei. Dar ce vină au copiii ei că nu vrea să se pocăiască? Ce vină a avut familia lui Acan că pentru el care a furat lucrurile date spre nimicire, toată casa lui a fost omorâtă? Știți de ce? Probabil că sunt multe răspunsuri. Unul dintre ele e următorul. Când Acan a ajuns acasă, el în mijlocul cortului și-a îngropat lucrurile furate și copiii și nevasta erau acolo și toți au văzut, dar niciunul n-a spus nimic. Șt, tăcere, ăsta e secretul familiei. Secretul familiei este și când a venit o sânda și o ploaie de pietre și toți au fost îngropați sub o grămadă de pietre. Cu Dumnezeu nu s-a jucat nimeni până acum și nici nu se va juca de astăzi înainte. Toată comunitatea va afla de moartea lor și se vor speria de puterea bolii, dar și de nepăsarea cu care și-au tratat propria viață. Ascultați cuvântul Domnului. Toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima și răsplătesc fiecăruia după faptele lui. Nu va răsplăti mie Dumnezeu după faptele pastorului Petru Cladovan. Nu. Nici după faptele fratelui Alin Mihăiescu. Nu. Domnul îmi va răsplăti mie după faptele mele. Domnul e atât de bun și de cinstit încât nu aduce nenorocirea din viața altora în viața mea, dar nici binecuvântarea. Ci după faptele mele eu voi fi răsplătit. M-am ferit de boală, voi fi sănătos. M-am expus bolii intenționat, am făcut pe grozavul când medicul mi-a spus: omule, vino și te internează că boala asta spune capătul și mori. Și am spus: no, bunicul a trăit 80 de ani și a fumat și a băut, ce crezi că eu o să mor? Toată comunitatea va afla rușinea acestui om și acestei familii, toată. Și va ști ce înseamnă să nu te păzești de boală și să nu ții la sănătate. Testul Sardes, antipenultimul. Trecem la capitolul 3 și parcurgem primele 6 versete. Rezultatul testului. Este pe moarte, dar nu știe. Am cunoscut în viață o persoană care, datorită împrejurărilor, datorită circumstanțelor, a fost pusă lângă mine pentru o vreme. Era un om puternic, mare, înalt și solid. Era roșu la față, era tot timpul vioi, plin de voie bună, mânca, dormea cât cuprinde. N-a fost niciodată bolnav în viața lui, din câte știu. În ultima zi, când l-am văzut, era la fel ca în prima, puternic, sănătos, plin de voie bună. A doua zi am auzit, a murit. Poftim? A murit. De ce? A avut în interior și n-a știut un cancer. Nu l-a durut nimic. Nu l-a durut niciodată nimic. Un bărbat puternic, solid. Ai fi zis că o să trăiască încă 50 de ani de astăzi înainte. Și a murit subit, dintr-o dată, fără niciun semnal preventiv. N-a avut niciun mesager care să vină să-i spună: hei, ai grijă că peste 2 săptămâni, nimic, nicio durere. A te durea e o binecuvântare, pentru că știi că acolo unde te doare, peste 2 săptămâni se va întâmpla o nenorocire sau peste o lună. Și datorită durerii, care este un semnal preventiv, fugi la doctor și doctorul mai poate să facă ceva. Dacă n-ar fi durerea, ai muri și n-ai ști. Uitați care este testul Sardes, e pe moarte și nu știe. Crede că e sănătos pentru că e mințit și încurajat de oamenii din jurul lui. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. El nu știe, pentru că oamenii care îl înconjoară, îl încurajează. Niciodată nu te-am văzut mai bine decât astăzi. Niciodată nu te-am văzut mai solid ca astăzi. Ce poftă de mâncare ai, ce bine mănânci, ce bine arăți, ești grozav. Și el, săracul, nu știe. Diagnostic medical. Depresie cronică, nu știu cum să o numesc. Dar e bolnav, bolnav rău. Concluzie, foarte bolnav, internare urgentă. Care e tratamentul medicului? O perioadă de carantină. O perioadă de carantină. Știți că persoanele care au contactat un microb periculos, o boală contagioasă, sunt izolate și puse în carantină. Să nu intre în contact, în relație cu nimeni, pentru că microbul ăla din ei care i-a îmbolnăvit se ia repede și poate îmbolnăvi toți oamenii. Imediat se izolează și este pus undeva ca să nu aibă contact cu familia, cu oamenii, cu publicul, pentru că ceva periculos e în trupul lui. O perioadă de carantină. Veghează. 2. 3 vitamine de întărire pe zi. Întărește ce rămâne care e pe moarte. Întărește ce a mai rămas. 3 vitamine puternice pe zi. Una dimineața, una la prânz și una seara. 3 pastile de pocăință. Și atenție mare asupra sănătății. Dacă nu veghezi, se termină. Carantină, îl separăm. 3 vitamine pe zi de întărire, 3 pastile de pocăință și un avertisment solemn din partea medicului. Ai grijă neapărat! Riscul bolii. Riscul contactării unei boli mortale și rapide. Dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști în ceasul în care am venit peste tine. Nu vei ști. Îți vei face planuri de viitor. Vei spune că îți vei schimba mașina, vei spune că îți vei mai lua nu știu ce job, nu știu ce lucru, vei merge nu știu unde, vei face cu tare și cu tare călătorii, dar să ții minte, în mod subit, fără nicio avertizare, ai impresia că totul merge bine, dar peste noapte, catastrofal, se întâmplă totul. Dacă nu veghezi, voi veni peste tine ca un hoț și nu vei ști în ceasul în care am venit. Nu vei ști. Penultimul test, testul Filadelfia, capitolul 3, versetele următoare, începând cu 7, terminând cu 13. Rezultatul testului, sănătate perfectă. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Diagnosticul medical, perfect sănătos. Sardes a fost 1 și Filadelfia este 2. Concluzie, are un mod de viață echilibrat. Tratamentul medicului. Cei care sunt bolnavi, tu nu ești, dar cei care sunt bolnavi și te cunosc din comunitate, vor ști că tu ești sănătos și că ei sunt bolnavi. Se va vedea diferența între boala lor și sănătatea ta. Îi voi face să vină la tine, să se închine la picioarele tale și să știe că eu te-am iubit. Vor încerca să nege adevărul acesta și vor spune, și tu ești la fel ca noi, și tu ești bolnav. Noi nu suntem așa de bolnavi și nici tu nu ești așa sănătos. Dar eu voi face să se facă diferența între ei și tine. Ei vor vedea că sunt bolnav pe moarte și e pierzarea sfârșitul lor, dar în același timp vor vedea că tu ești sănătos și că Dumnezeu este cu tine. Faptul că a avut un regim de viață corect și a ascultat de sfaturile medicului, a rămas perfect sănătos. Fiindcă ai păzit cuvântul meu, cuvântul răbdării mele, și eu te voi păzi pe tine. Trecem prin situații în care simțim că avem nevoie de paza lui Dumnezeu. Atunci să vă aduceți aminte de 3:20. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu pe tine. Care este opusul? Fiindcă n-ai păzit cuvântul răbdării mele, nu te voi păzi nici eu pe tine. Noi mergem pe mâna dragostei lui Dumnezeu și întotdeauna răsucim mâna dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeul american nu mai are decât o mână, cea cu care dă, dragostea. Mâna aceea cu care ia, care cere socoteală, mâna dreptății nu mai există în America. Dumnezeu e bun, orice ai face tot mântuit rămâi, că mântuirea nu se pierde, să ține de tine ca scaiul. Cineva spunea, păi ce dacă cineva îți face o injecție intravenoasă, mai poți să scoți serul ăla înapoi? Nu mai poți. Așa e mântuirea. A intrat în tine, nu mai scoți de acolo. Ar fi minunat. Oh, ce mult mi-aș dori să fie așa. Nimic nu-mi doresc mai mult decât să nu pot pierde mântuirea, indiferent ce fac. Ar fi extraordinar să fie adevărat. Orice ai face, tot mântuit rămâi. Interesant. Din nefericire, nu este adevărat. Așa cum mântuirea se poate primi datorită unui anumit comportament, datorită unei anumite atitudini a Duhului, datorită unei anumite relații cu Dumnezeu, tot la fel se și poate pierde. Datorită opusului atitudinilor care ți-au dat mântuirea. Doctorul însă îi spune ceva, să păstrezi același regim de viață care l-ai avut până acum. Păstrează ce ai. Ține bine ce ai, păstrează ce ai. Comportă-te ca și până acum, pentru ca să te duci în continuare bine. Frați și surori, ne apropiem de încheiere. Consultația medicală întotdeauna e dificilă. Îți ia sânge? Oh, pentru bărbați e foarte dificil să li se ia sânge, în ciuda faptului că sunt bărbați. Probabil că mai sunt aici frați care sunt de acord cu mine. Capitolul 3, versetele 14-22, rezultatele testului. Medicul de data aceasta are un mesaj îngrijorător. Ai multe boli, nu una. Ai multe boli, dar încă ești pe picioare. Nu ești nici rece, nu ești nici în clocot, nu ești nici la spital, nu ești nici acasă. Ești căldicel. Ești bolnav de multe boli, dar încă o mai duci așa pe picioare. Te mai târâi. Se laudă că e sănătos și puternic, fără să știe că e bolnav pe moarte. Sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Și tu nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit și orb. Tu nu știi.
Sunt puternic.
Pentru că partea bună a sănătății îl face să spună sunt puternic, dar partea rea a bolii nu o vede. Tu crezi că ești puternic, dar tu nu știi că ești ticălos, sărac, nenorocit și gol. Nu știi. Diagnostic medical. Tumoare. Și pacientul nu știe. Concluzie. Foarte bolnav. Internat urgent. Tratamentul medicului. Acesta este un tratament foarte scump. Dacă observați testele parcurse, sunt tratamente mai ieftine, care conțin mai puțină medicație, mai puțină intervenție medicală, că boala nu este foarte agravată, dar sunt și situații unde boala este foarte agravată, pacientul e pe moarte și acolo se face o investiție de medicamente și de intervenție medicală foarte mare. Observați ce tratament medical există aici. Priviți împreună cu mine în cuvântul Domnului. Tu ai, în afară de boala pe care o ai, tu ai o mare problemă. Tu tratezi cu neseriozitate boala ta. Dincolo de faptul că ești bolnav, tu nu crezi că ești atât de bolnav pe cât ești și tu nu ești serios cu boala ta. Tu nu înțelegi, mă omule, că poți muri într-o clipă. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Știu că nu prea vrei să cumperi. Știu că tu nu crezi în medicamente. Știu că tu spui, mama a murit la 90 de ani și n-a luat odată o boabă. Ce mă chem pe mine să iau medicamente? Tu nu prea crezi în medicamente. Tu nu prea crezi. Tu ești puternic. Dar eu te sfătuiesc să vii și să cumperi, că altfel te duci. 2. Vreau să ai mai mult interes pentru propria sănătate. Omule, e sănătatea ta. E vorba de viața ta. Fii plin de râvnă, spune cuvântul Domnului. Manifestă mai mult interes. Gândește-te mai mult la lucrurile acestea. Concentrează-te mai atent. 3 pastile de pocăință. Pocăiește-te. Apoi, acceptă urgent consultația medicului și a tratamentului. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi face. Dar dacă aude cineva și nu deschide, eu n-am ce să fac. Mori lângă spital. Mor cu zile. Era expresia din limba română. Ai mai fi putut să trăiești, dar ai tratat în glumă propria sănătate. Ai spus, e, las că sunt alții mai bolnavi. Vecinul meu de 20 de ani e bolnav și o duce pe picioare. E, și eu m-am dus azi la doctor și gata, trebuie să dau pe foc. Așa a crezut el, că și el trebuie să stea 20 de ani ca vecinul. Și Domnul spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide, eu vin, dar dacă nu deschide, n-am cum să vin. Riscul bolii. Consecințele bolii care sunt ascunse și nu le știe și nu sunt cunoscute, toată lumea știa că e bine, e sănătos, dintr-o dată vor deveni publice, vor fi date pe față și toată lumea va ști. Să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale pe care ai ascuns-o până acum. Tot ai ascuns-o. Șt, să nu știe nimeni. Să nu spuneți la nimeni. Să nu anunțați. Să nu știe nimeni. Șt. De ce fac oamenii asta? Nu știu. Dar Domnul spune să nu cumva să ți se vadă rușinea goliciunii pe care ai tot ascuns-o până acum. Să nu cumva. Ai grijă! Și apoi, orbirea. Cumpără-ți medicament să te ungi ca să poți să vezi că tu ești orb. Tu nu vezi. Ai nevoie tot timpul de un prieten, de mama, de tata, să te ia de mână și să te ducă la baie, la bucătărie, la școală. Ai nevoie tot timpul de cineva să te călăuzească într-o parte și în alta pentru că tu nu vezi. Tu ești o persoană cu handicap, cu capacitatea de muncă redusă, datorită simțului pe care nu-l ai, vederea. Ei, eu am tratament pentru problema ta. Vino și cumpără de la mine tratament. Deschide ușa că eu intru la tine și te vindec. Eu, Domnul, am soluție pentru tine. Eu, Domnul, am soluție pentru problema ta, pentru boala ta. Eu vin la tine și vorbesc. Se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu un cortegiu funerar. Toată lumea își smulgea părul și hainele. O văduvă, o proaspătă văduvă, își conducea unicul fiu, singura ei speranță, pus într-o raclă, într-un coșug, la mormânt, la groapă. Unde poți să duci un mor decât la groapă? Și se întâlnește cu preoții, cu fariseii, nu zice nimeni nimic. Toată lumea îi plângea de milă și îi făcea complimente, săraca. Dar moartea se întâlnește cu viața. Hristos intra în orașul din care, din care ieșea femeia înconjurată de puținii prieteni să meargă la cimitir. Și Hristos se oprește în fața mormântului și spune, în fața coșciugului, unde era copilașul mort, și spune, tinerelule, ție-ți spun, ridică-te. Și mama aceea, paralizată de bucurie, își vede propriul copil pe care îl jelise de rămusese fără glas, cum se ridică sănătos. Incredibil, supranatural, inexplicabil. Se poate face asta? Frate și soră, ești un martor viu a unor minuni care s-au întâmplat de când ai venit pe lume până astăzi. Mulți dintre dumneavoastră, și aia sunt puțini de care știu eu, mi-au povestit lucruri incredibile întâmplate în viețile și în casele lor, săvârșite de cel care are unguentul care dă sănătate, slăvit să fie numele Domnului. Iisus poate să vindece. Nu are nicio importanță dacă e o problemă de balanță al globulelor. Mai puține unele sau mai puține altele. Nu-i nicio problemă dacă este o intoxicație puternică, dacă microbi și virus periculoși au pătruns în organism. Dacă infecția a ajuns în ultima fază, dacă e un cancer încă nedepistat, dacă este o tumoare care mâine te coboară în țărâna pământului, n-are nicio importanță. Dacă deschizi ușa, Hristos va veni și El te va vindeca. El are alifie, El are medicament, El are soluție, El este marele medic. Consultație medicală. Și acum ieșim din cabinetul doctorului și cei sănătoși spun, slavă ție, Doamne, și se duc la lucru. Însă cei bolnavi au o perioadă serioasă de internare, de durere, dar și ei fac asta cu speranța că peste o vreme se vor însănătoșa. Stăm acum înaintea marelui medic cu viața noastră. Și Domnul ne-a vorbit despre boala sau despre sănătatea noastră. Te asigur că niciun diacon sau niciun păstor sau niciun comitet din lume nu te va lua cu forța ca să te pocăiești. Dacă vrei să te pocăiești, pocăiește-te. Dacă nu vrei să te pocăiești, ascultă-mă. Mare îți va fi osânda. Mare și veșnică. Pocăiește-te. Oprește-te în seara aceasta și în urma trecerii prin aceste 7 teste, stai înaintea lui Dumnezeu. Și întreabă-te ce scrie pe rețeta de tratament care o ai în mână. Ce anume trebuie să iei de 3 ori pe zi? Și fă lucrul acesta o perioadă ca să te vindeci și apoi ai grijă de sănătate. Că dacă mori, pierzi tot ce ai, viața. Și vreau să vă invit în această seară la rugăciune, la rugăciune sinceră, la o rugăciune de cercetare, la o rugăciune de mărturisire, la o rugăciune în care, având în mână rezultatul analizelor, al consultației medicale, să ne concentrăm cu maximă responsabilitate asupra propriei sănătăți. De ce să rămână copiii fără noi? De ce să crească singuri și orfani? Că tata ar mai fi putut să trăiască sau mama? De ce să-mi rămână partenerul de viață singur și să se chinuie cu casa? Că ajutorul potrivit ar mai fi putut să trăiască, dar și-a neglijat propria sănătate, s-a jucat cu sănătatea lui. Vă cer în această seară să nu ne ocupăm doar de trup, pentru că oricât de mult ne-am ocupat într-o zi, îl vom depune în țărână. Să ne ocupăm de ceea ce este veșnic, de duh și de suflet. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne pocăim. Dacă ești bolnav, pocăiește-te. Dacă ai soția bolnavă. Ioan, capitolul 17. mă sfințesc pentru ei, Tată. Sfințește-te tu pentru soția ta. Sfințește-te tu odată pentru tine și odată pentru partenerul tău. Dacă ai un copil bolnav, sfințește-te odată pentru tine și sfințește-te odată pentru el. Dacă ai pe cineva în casă care e bolnav și îl vezi că pe zi ce trece slăbește, se face mai galben la față și se duce puțin câte puțin, încet, dar sigur. Ascultă-mă, nu sta nepăsător. Fă tot ce poți. Strigă cât te ține gura, du-l la toți doctorii. Sună peste tot unde poți suna, omule, grăbește-te, încă se mai poate face ceva. Dacă moare, dacă și-a dat sufletul, gata. Dar încă îi mai bate, mai are puls, e adevărat slab, dar mai are. E adevărat, e slab, dar mai are. Fă ceva! Fă ceva astăzi ca să nu plângi mâine. Omule, caută-te, caută-ți familia! Puneam de dimineață o întrebare și o repet în această seară pentru că e momentul potrivit. Dacă noi toți de aici suntem sănătoși și pocăiți, cum se face că 50% dintre cei ce vin la adunare vor găsi ușa închisă? Din 10 fecioare, 5 nu? Din 2 femei care macină la moară, una nu? Din 2 bărbați care stau pe acoperiș, unul nu? Și din 2 care stau în pat, unul nu? Întotdeauna 50 afară, 50 înăuntru. Dacă noi toți suntem ok, cine sunt aia 50% care nu sunt? Iertați-mi îndrăzneala, dintre noi sunt aceia. Soluția nu este să te ascunzi, nu este să te dai drept sănătos, pentru că mândria aceasta spirituală nu te duce decât la prăbușire și la moarte. Te rog în această seară, smerește-te alături de mine înaintea lui Dumnezeu și alături de tot poporul, de toți sfinții aceștia veniți aici înaintea Domnului. Acceptați provocarea marelui medic care știe ce spune, analizele lui sunt competente, rezultatele lui sunt de încredere, medicamentele sunt sigure. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm Domnului. Ne rugăm Domnului. În încheierea acestei rugăciuni îl invit pe fratele Aurel Zaharia și pe sora Ana Oros cu voce tare să implore harul Domnului peste tinerii bisericii, peste familiile bisericii, peste bărbații și femeile bisericii, peste tinerii și bătrânii bisericii, peste tot poporul Domnului, să ceară un an de îndurare de la Domnul, să ceară har de la Dumnezeu și binecuvântarea celui preanalt să fie peste noi toți. Ne rugăm cu toții împreună, apoi fratele Aurel și sora Ana.